Il est 6h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Le Rassemblement National ne propose rien. Les mots du président de la République Emmanuel Macron dans une interview à la presse régionale. Le chef de l'État tacle le parti politique d'extrême droite à quelques semaines des élections européennes. Un réceptacle de colère ne fait pas un programme, ajoute Emmanuel Macron. Il se dit aussi prêt à ouvrir le débat sur une défense européenne qui comprendrait l'arme nucléaire. Il n'y a plus de vigilance aux orages en France, mais des foyers restent toujours privés d'électricité. 5000 d'entre eux dans le sud-ouest sont dans le noir. Hier, d'importants orages et des vents violents ont causé des coupures d'électricité, près de 20 000 au pic de l'événement. Selon Enedis, il restera 3 500 clients sans courant dans la matinée de ce dimanche. Bientôt une trêve entre le Hamas et Israël. Le mouvement islamiste palestinien dit étudier une contre-proposition d'Israël pour un arrêt des combats en vue de la libération des otages. Une trêve de plusieurs semaines alors que le Hamas avait demandé un cessez-le-feu permanent. Hier, le mouvement islamiste a dévoilé une nouvelle vidéo montrant des otages du 7 octobre. Il demande au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de trouver un accord rapidement. 1 370 000 euros, c'est la vente record d'une montre hier au Royaume-Uni. Elle appartenait au passager le plus riche du Titanic. En or 14 carats, elle a été retrouvée en 1912. L'objet a été restauré puis rendu à la famille avant qu'elle ne soit mise aux enchères. En 2013, un violon emporté lui aussi par le célèbre paquebot avait été vendu plus d'un million d'euros. En football, le PSG attendra encore un peu avant un titre. Hier, les Parisiens font match nul face au Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, 3 partout. Les joueurs du PSG devront attendre soit un nul, soit une défaite de Monaco pour être sacré champion de France. Et puis en foot, toujours les matchs à suivre aujourd'hui pour la 31e journée de Ligue 1. Metz accueille Lille à 13h, Lorient affronte Toulouse, Nice se déplace à Strasbourg et Rennes jouera contre Brest. Bonne journée à tous.
إذاعة الشرق من باريس في مدينة جنيف وضواحيها على موجة الأف أم 92.7 ميجا هرتز. راديو أوريان.
شمعة عيدي وأحلى إنساني
مرت حبيبي ايام من بعدك صوت الحنين يعذب احساسي ما عاد لي عيون من بعدك تبكي حبيبي بعدك القاسي مرت حبيبي ايام من بعدك صوت الحنين يعذب احساسي ما عاد لي عيون من بعدك تبكي حبيبي بعدك القاسي انا اللي كنت اكتر على الايام واضحك على اللي كان باليه الغرام ما عاد لي عيون بعدك تنام غير لغيابك منحنى راسي غيابك من حنا أسلي وحدتي والوحدة بكتني ضاقت علي دنيتي والفرقة هدتني قاعد أسلي وحدتي والوحدة بكتني واتذكرك عند المغيب كل ما الشمس صوبت تغيب
عند المغيب
كل ما الشمس واشعر أنا بسطري لهيب على انفاسي يكبس على انفاسي مرت حبيبي ايام من بعدك صوت الحنين يعذب احساسي ما عاد لي عيون من بعدك تبكي حبيبي بعدك القاسي
Thank you. حياتك تنار غير لغيابك منحنى راسي غير لغيابك من حناصي
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Rouen DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
حلو لاني هويتك عمري حلو جنبك في ذاتك فرحان فيك من كل قلبي لاني اخيرا لقيتك عمري بدا يحلى ويحلى عمري فدا لك عمري كله ادخل بقلبي وتفضل شرف البيت بيتك كل قلبي لاني اخيرا لقيتك عمري بدا يحلى ويحلى عمري فدا لك عمري كله ادخل بقلبي وتفضل
شرف البيت
ويا حظ فيك
يا
غلة عيني عسى هني
يا مهنيني
يا غلة عيني يا مهنيني عسى انا في محبة دوم انا ابيك وانت تبيني كافي علي والله امانك ما خشوي عندي حنانك اسمح لي بس اهديك قلبي والقلب اصلا مكانك واهدي ضوى عيني هديه ما بسوى ترضى علي حتى ولو تطلبني روحي ممنون خذها عشانك
يا حظ فيك
قرت عيني يا مهنيني عسانا في محبة دوم أنا أبيك وانت تبيني حلو حلو وفرحان فيك لاني لقيتك المنى يوم اللي تضحك جنبي هنا من كل قلبك كل ما يذوب قلبك سعادة أكثر وأكثر
أحبك
أيوة كذا أتحلى حياتي أيوة كذا وأنت غناتي أيوة خلاص كل ما تمنى عشت ولقيته في قلبك قرت عيني عسانا في محبة دوم أنا أبيك وانت تبيني حظي حلو
هويتك وعمري حلو
حلو حلو
Publicité.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Iba Akouchak, Radio Orient.
السماء
changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Arcachon.
وصوت النساء معاشرة واعتياد تعودت صوتك يضرب مثل البيانو خ خفيفا عميقا حزينا وصوت النساء معاشرة واعتياد تعودت وجهك اكتب نصف القصيدة قبلي ويمسك خيط العبارة قبلي ويغمس إصبعه في المداد تعودت شعرك يمتد مثل العريشة فوقي ويسهل فوق ضلوع صهيل الجياد تعودت قفطانك ينقط وردا وماء وردا وماء علي وفي حالة العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أمة ويغدو لنا وطنا مثل كل البلاد وفي حالة العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أمة ويغدو لنا وطنا مثل كل حنانك ومنذ سحبت غطاء الأمومة عني نسيت الرقاد نسيت الرقاد تعودت أن أتغطى حنانك ومنذ سحبت غطاء الأمومة عني نسيت الرقاد نسيت الرقاد تعودت جسمك أسرق نصف الشراشف وفي حالة العشق
يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أما ويغدو لنا وطنا مثل كل البلاد.
تبني الهوى انا اللي بلا بيك منسوى انا اللي كان شوفك دار ودنيا ليا انا اللي في عيونك ننسى مومي شوية بغيت اعرف ما لاني انا اللي عتبني الخصام انا اللي خلاتني ليا نبص عالي كينا غير انتيا وانا بصمع عادي كينا غير انتايا
وكيف عاش نخليك وش انا عندي منك جوش واحنا يفيرنا منه خروج ريسكي وانا وياك ننسى وحال الدنيا ريسكي وانا وياك ننسى وحال الدنيا وكيف عاش ما نبغيك زينك واحد ما منه يا ما
ما عندي ما نخبي وكيما ما قلت هادي شحال نبغي غيرك انت محال انا اللي عندي غير انت فادي دنيا دري ودوايا وتعلم ما بيا ما عندي ما نخبي وكيما قلت هادي شحال نبغي غيرك انت محال انا اللي عندي غير انت فادي دنيا دري ودوايا وتعلم ما بيا
وكيفاش نخليك وش انا عندي منك جوج وحدا يفيرنا منه خروج ريسكي وانا وياك ننسى وحال الدنيا ريسكي وانا وياك ننسى وحال الدنيا وكيفاش ما نبغيك زينك واحد ما منه ياما نبصام بالعشرة ما معاك نداما انا سعيد سيدي
Orient et vers à tout seul.
كل واحد فينا بيحب وبيضحك بيعيش أحلام فيها السد وفيها الكد كل واحد فينا بيحب وبيضحك بيعيش أحلام بس اللي انا عشته معاك مش احلام مش اولام كان كل حب حب وبس عند اللي حس بس اللي انا عشته معاك مش احلام مش اولام كان كل حب
ما بتغيبي عني دقيقة ما بحيد عن دربك صمتي صرنا واحد ما منتفرق كل لحظة البعض منتشوق انتي ملكي مش من هلأ من اللحظة فيها تكونتي من اللحظة فيها تكونتي سكان العالم شو كتار يمكن شي سبعة لو بدي منهم اختار والله بختارك انت
يا العالم شو بتار يمكن شي سبعة
مليار
لو بدي منهم اختار
والله بختارك انت
في شي رابط بيني وبينك وين ما تكوني بعرف وينك ساكن قلبك بشرايينك ناموا بوعى بنظرة عيني أخلك طلق بال عيوني لو غبتي بجن جنوني سكر لحظة وين ما تكوني بجيبك من مطرح ما كنتي بجيبك من مطرح ما كنتي سكان العالم شو كتار يمكن شي سبعة مليار لو بدي منهم اختار والله بختارك انتي
سكان العالم شو كتار يمكن شي سبعة
مليار
لو بدي منهم اختار
والله بختارك انتي من عيونك مرة انتي فيهن منك حرة كل الناس اللي جواتن كرمالي خليهن برا ليكي شو عملتي لي ليكي انتي وحدي بشتق ليكي ومن كترة نظرات عليكي من لون عيوني تلونتي من لون عيوني تلونتي كان العالم شو كتار يمكن شي سبعة مليار لو بدي منهم اختار والله رح بختارك انت
d'horizon et écoutez Radio Orient en DAB+ à Tulle.
سلم لي يا الحبايب سلم لي يا هوا انا دوبي وقلبي دايب وحشوني يا هوا
Yeah.
الناس عنهم بداري الشوية الحنين على مين يا ناس أخبي على عيني ولا قلبي قلوني حبايبي فين ليلي ونهاري
والناس
عنهم بداري الشوية الحنين
على مين
يا ناس أخبي على عيني ولا قلبي قلوني حبايبي فين والليل في البعد طال والحال بقى حلو حال الحال
والحال بقى حلو حال
جوايا ميت سؤال امتى نرجع سوا
سلملي يا الحبايب
سلملي يا
الحبايب وحشوني يا
وسابوا أيام ما فيهاش جديد ياريت حسن بحالي كل اللي جرالي وأنا بين الناس وحيد الأحباب وغابوا الأحزن وسابوا أيام ما فيهاش جديد
ياريت
حسن بحالي وكل اللي جرالي وأنا بين الناس وحيد
Bijou Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Eva Akouchar, Radio Orient.
كله نراه
إذاعة الشرق.
عندي قناعة بالشعب اللبناني وعندي ثقة بالشعب اللبناني. عندي ثقة أنه هذا الشعب اللي خلال 20 سنة من الحرب قدر يطلع للخارج وينجح ويساهم في المجتمعات اللي نوجد فيها بشكل إيجابي، قادر على أن يساهم من باب أولى في بناء بلده ووطنه إذا أعطي ظروف الملائمة، بالإضافة للثقة بالوطن والثقة بالنفس وثقة الخارج في لبنان.
لأجل لبنان.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'île DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.